Dragă Elias, ți-am pronunțat bine numele? Dragă Elias, bine ai venit în grădină. Stai departe de cetate. Când Dumnezeu l-a făcut pe cel dintâi om, l-a așezat într-o grădină. Dar Cain, după ce l-a omorât pe fratele său Abel, a zidit o cetate și a pus numele fiului său Enoch. Ce frumos este în grădină! Iarba este podeaua. Cerul este acoperișul. Totul este umplut de viață și nu poți să pui mâna pe nimic să spui că este al tău. Totul e făcut de altcineva. N-ai unde să te ascunzi, n-ai cum să te aperi. Și cel mai frumos lucru în grădină este că ești total dependent de cer. Doar bunăvoința lui poate potoli vântul, poate da ploaia la vreme, îți poate da tot ce ai nevoie. Dar în cetate lucrurile sunt altfel. Zidurile sunt mari, reci și cenușii. Și peste tot ceea ce pui mâna poți să spui al meu, eu l-am făcut prin puterea mea. Și peste fiecare piatră poți să scrii numele tău, ca toți să știe că acel lucru l-ai făcut tu prin truda ta. Cerul nici nu se mai vede. Atât de înalte sunt zidurile cetății, te deranjează vecinul, nu-i nimic, ridici gardul mai sus. Poți să faci chiar cămări pentru apă. Nu mai depinzi de cer. Nu ai nevoie de frumusețea stelelor. Ești Dumnezeu. Ești în siguranță. Ai asigurări pentru orice. De ce unii încă mai plâng în amintirea grădinii de altă dată? Într-o asemenea lume a cetăților răzvrătite, cu ziduri înalte până la cer, Dumnezeu se coboară în deșert și spune: am înțeles, vă plac cetățile, nu-i nimic, voi face și eu o cetate. Incredibil! Dumnezeul grădinii alege să-și așeze numele peste o cetate? Dar nu este o cetate oarecare. Are și ea pietre, are și ea ziduri. Este cetatea lui David. Și doar David putea da naștere cetății în care numele lui Dumnezeu să locuiască. De ce? Pentru că lui David Dumnezeu nu i-a prea dat timp să doarmă prin cetăți în primii 30 de ani ai vieții sale. Când era copil, era păstor. Dormea pe câmp în aer liber. După lupta cu Goliat, a primit și el un loc într-un palat, lângă cetatea lui Saul. Dumnezeu s-a uitat la inima lui David și a zis: probabil nu ești încă pregătit ca tu să-mi zidești o cetate. De aceea, încă 10 ani în aer liber. Și următorii 10 ani, David, prigonit de Saul, doarme doar prin grădin, departe de cetate. Că atunci când Dumnezeu îl înalță, David reușește să facă marea minune, să facă din Ierusalim orașul grădină. Și învață acest lucru de la păstorul sufletului său, pentru că David la un moment dat este supărat pe Dumnezeu, pentru că chivotul lui Dumnezeu stătea într-un cort. Toate celelalte zeități, inclusiv Marduc, aveau temple imense. Și David probabil se gândește: mai vin delegații străine, cum să arăt că acest chivot al Domnului locuiește într-un cort? Mă fac de râs. Avea și alte motivații. Aceasta ar fi fost probabil motivația mea, dacă aș fost în locul lui. Și atunci David vrea să zidească Domnului o cetate mare slăvită, un templu mare slăvit de piatră. Dumnezeu îi zice, îl mustră chiar, Davide, eu mă simt bine într-un cort. Încă nu ai înțeles? Și atunci probabil David pricepe că cetatea Ierusalim trebuia să fie cetatea cea mai înaltă, cea mai slăvită, capul tuturor cetăților și toți oamenii din toate popoarele să vină la Ierusalim, dar când să vină la Ierusalim și să intre acolo, să nu vadă o cetate, ci să vadă frumusețea unei grădini. Dar dacă Dumnezeu are această strategie și șarpele are aceeași strategie și din vremuri străvechi se gândește să zidească o cetate măreață, dar nu o cetate grădină, o cetate. Și în jurul turnului Babel, pe cel mai răzvrătit dintre popoare, îl aduce înapoi și acolo zidește o cetate, dar una imensă, nu ca modestul Ierusalim. În schimb, principal din pricina neascultării lui Solomon, Ierusalimul ajunge apostat, necredincios, o cetate fără grădină. Pentru că Solomon n-a priceput planurile lui Dumnezeu și Solomon a dorit ca din cetatea grădină pe care a primit o moștenire de la David să facă un nou Babilon. Iar necredincioșii Ierusalimului îi dă oportunitatea Babilonului să crească în influență. Și când Ierusalimul ajunge în maximul de decădere morală, Babilonul prin Nebucanețar devine atunci capitala unui stat, ce a întregii lumii cunoscute. Devine reperul pentru tot ceea ce exista în Imperiul Nebucanețar și toată lumea privea la Babilon și spunea: vrem și noi! Ce trist! Dar Nicu ne-a lăsat cu o întrebare pe care Elias probabil o va pune și el când va crește mai mare. Dumnezeu este tare supărat pe acest Babilon și vestește că într-o bună zi îl va rade deodată și fără leac de pe fața pământului. Dar când ne uităm în istoria Imperiului Persan, nu se întâmplă această cădere deodată și pentru totdeauna a Babilonului Antic și ne întrebăm cum se împlinesc profețiile lui Dumnezeu. Destul de simplu. De regulă când Dumnezeu rostește o profeție, are două faze de împlinire. O fază apropiată, în imediatul istoric, și o fază îndepărtată, plenară, la finalul istoric. Mă gândesc că Elias va crește mare și va auzi și el de Nostradamus, de discuțiile interminabile despre sfârșitul lumii, care au avut loc în fiecare secol. Și la un moment dat se va duce la părinții lui și vor pune următoarea întrebare. Tati, mami, spuneți-mi și mie, un semn clar înainte de sfârșitul lumii. Și acum eu voi sugera părinților un răspuns. Am uitat să citesc un verset și apoi vă spun răspunsul. Un verset din Osea, capitolul 8, care pentru prima dată în acest context a strălucit în inima mea. Ce frumos! Când Israel a uitat pe cel ce l-a zidit și a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite, de aceea voi trimite foc în cetățile lor și le voi mistui palatele. Acum revenim la întrebarea lui Elias și iată răspunsul pe care îl poți da fără să greșești. Legat de semnul care va fi înainte de sfârșitul lumii. Dragă Elias, mai întâi va avea loc căderea unei cetăți, ca apoi grădina să poată fi restaurată. Nu poți greși dacă dai acest răspuns. Pentru că atunci când privești în literatura Vechiului Testament și chiar în literatura Noului Testament, vedem că binele, împărăția lui Dumnezeu va coborî pe pământ doar după ce marea cetate a neamurilor va fi prăbușită, va fi ruine, va fi făcută de ocar. Dar marea provocare în Vechiul Testament este că descoperim două curente escatologice legate de căderea unei cetăți înainte de final. Primul ne l-a prezentat Nicu. Aici Ieremia și Isaia sunt prieteni buni. Îi vorbesc despre un Babilon, cel mai mare oraș al lumii, capitala lumii păgâne. După ce va avea loc căderea acestei cetăți, de-abia atunci rămășița lui Israel se va întoarce cu toată inima la Dumnezeu și de-abia atunci va avea loc acel final glorios și mult așteptat al istoriei. În schimb, tot în același Vechi Testament, descoperim un alt curent teologic, escatologic. De data aceasta, Daniel și Zaharia sunt prieteni foarte buni și ei vorbesc tot despre căderea unei cetăți înainte de final, dar descoperim cu stupoare că ei nu vorbesc despre căderea unui Babilon, a unei cetăți păgâne înainte de final, ci vorbesc despre căderea Ierusalimului înainte de final. Și vorbesc despre un împărat ciudat care întâi va veni la Ierusalim și la templu va așeza urâciunea pustirii, va profana templul. După 3 ani și jumătate, același împărat va dărma și cetatea și templul în niște zile de necaz groasnice pentru poporul evreu. Și din acea tulburare, acea mică rămășiță de evrei care va rămâne în viață, va plânge pe cel pe care l-au străpus altădată. Și când plânsetul lor se va auzi până la cer, Mesia va reveni în slavă. Ciudat! Ce cetate să aleg? Dar spun un lucru, Cristi, ca și cap al familiei. Dacă vei răspunde fiului tău Elias, mai întâi va avea loc căderea unei cetăți și apoi va urma restaurarea grădinii, nu poți greși. Nu poți fi mustrat nici de Ieremia la învierea din morți, nici de Zaharia la învierea morților. Cu această taină mergem în Noul Testament. Și Noul Testament aclamă cu aceeași autoritate: întâi trebuie să cadă cetatea, apoi va avea loc sfârșitul. Și când ne uităm în profețiile rostite de Mântuitorul însuși, el vorbește despre urăciunea pustirii pusă în locul sfânt. Citează din Daniel: un mare necaz pentru evrei, căderea Ierusalimului și îndată după acele zile de necaz, Fiul omului va reveni în mod vizibil, în glorie. Se pare că Mântuitorul este adeptul teologiei lui Daniel și a lui Zaharia și lasă pe Ieremia, îl lasă și pe Isaia în umbră. Mântuitorul insistă după cum a profețit Daniel. Acum fac o mică paranteză. Pentru cei care credeți că profețiile din Evanghelii, din Matei 24, pe care le-am citat aici, Marcu 13, Luca 21, s-au împlinit în anul 70, în anul 70 după Hristos, când oștele romane au dărmat Ierusalimul și templu, eu am o replică. Da, aceste profeții împotriva Ierusalimului s-au împlinit în anul 70, exact cum profețiile despre Babilon s-au împlinit în anul 539, când Cir a cucerit Babilon. Pentru că sunt foarte multe detalii din text care nu s-au întâmplat în anul 70. Primul, cel mai important, în jurul anului 70, nicio urâciune nu a fost pusă în locul preasfânt cu mult timp înainte de căderea cetății sau cu un timp suficient ca să poți să fugi din cetate. Iosefus Flavius ne descrie în amănunt căderea cetății și am căutat această realitate prefigurată de Antiohus Epifanes și n-am găsit-o. Acolo s-a mai vărsat sânge de om și au mai fost niște lupte în jurul templului. Nu! Despre acest lucru a profețit Daniel. Și acolo spune negru pe alb: îndată după acele zile de necaz pentru evrei, Fiul omului va reveni în glorie. N-a revenit. De ce? Pentru că profeția încă așteaptă o a doua fază de împlinire. Și dacă vreau să o caut, mă voi duce în Apocalipsă. Cine nu știe să interpreteze Apocalipsa? Atâtea simboluri încât, dacă vrei, te poți găsi și pe tine în cartea Apocalipsei. Sunt mulți oameni care s-au inspirat de cartea Apocalipsei și a spus: despre mine vorbea, iată, eu sunt, calul roșu, calul alb, calul... Este loc pentru toată lumea. Dar indiferent cum ai interpretat cartea Apocalipsei, nu poți să nu o citești fără să vezi că acolo apare o cetate. De la începutul până la sfârșitul cărții apare o cetate. Și cu cât te apropii de finalul cărții, acea cetate, cetatea mare, cetatea cea mare a neamurilor devine din ce în ce mai importantă. Și exact la finalul cărții, două capitole sunt alocate căderii cetății celei mari, Apocalipsa capitolul 17 și Apocalipsa capitolul 18. Și de abia după aceste două capitole, ni se vorbește despre revenirea lui Hristos și despre aducerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Pentru cei care au încercat să aducă deja împărăția lui Dumnezeu pe pământ, mulți au încercat, au o problemă. Întâi trebuie să cadă cetatea. Apoi vom mai vorbi de aducerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Deci când mergem în Apocalipsa, indiferent de ce curent teologic ar fi abordat, nu greșești, Cristi, dacă vei spune lui Elias. Dragă Elias, mai întâi va avea loc căderea unei cetăți și apoi va fi restaurată grădina. Și când mergem la cetatea cea mare din Apocalipsă și o citim, avem în memorie cele două curente teologice și vom spune, Apocalipsa va clarifica, ori Ieremia, ori Daniel. Așa, puțină muzică n-ar strica, e un moment important. Suntem cu totul bulversați. Pentru că acea imagine complexă a Babilonului din Apocalipsa este pe de-o parte construită cu imagini care ne aduc aminte de Babilonul antic, de Roma antică, dar același Babilon include o sumedenie de imagini care rezonează cu Ierusalimul istoric al lui Ezechiel, al lui Ieremia și cu Ierusalimul apostat din secolul I, care l-a răstignit pe Domnul Hristos. Pe de-o parte, în Apocalipsa 11, ne se spune, da, cetatea cea mare, acolo unde a fost răstignit și Domnul lor. Pe de altă parte, este cetatea cea mai bogată, capitala lumii păgâne. Și iarăși două curente de interpretare Apocalipsei. Suntem obișnuiți cu ele. Este o moștenire lăsată de Vechiul Testament. Și unii teologi spun, nu, e vorba despre realitatea Ierusalimului secolului I, care poate va fi reînviată la finalul istoriei. Alții spun, nu, nu, e vorba de Roma secolului I, care poate va fi reînviată la sfârșitul istoriei. Am cam 5 ani de zile de când mă frământ cu această problemă. Ca să vedeți ce am făcut în ultimii 5 ani. Altceva? Da. Adică, da, puteți să mă înțelegeți atât timp cât eu n-am înțeles prea multe. Și săptămâna aceasta mi-a venit un verset în minte. Nu știu dacă are legătură cu această întrebare ridicată de finalul Apocalipsei, dar acest verset mi-a dat o posibilă rezolvare acestei provocări teologice. Este un verset din cartea Daniel, nu vă dau nici capitolul, nici versetul, sunt sigur că știți pe de rost, din acele versete pe care le învățăm la copiii noștri când sunt mici. Și versetul spune așa, el își va întinde corturile palatului său de la muntele slăvit până la mare. Cum, nici copiii nu știu acest verset? Atât de important. El, e vorba de cornul cel mic, de anticrist, își va întinde corturile palatului său de la muntele slăvit până la Marea Mediterană. Și atunci am fost trosnit ca un fulger și m-am întrebat, dacă în perioada lui Ieremia evrei au fost aduși în Babilon, evreii din Ierusalim au fost duși departe în Babilonul antic, oare la vremea Filanului realitatea Babilonului va fi adusă fizică la Ierusalim? Întrebarea este, dacă acel anticrist care va cuceri lumea și care va avea și el o capitală măreață, care să eclipseze toate celelalte orașe, New York, Londra și celelalte orașe, să le eclipseze prin luxul, prin fastul, prin mărimea clădirilor de acolo, întrebarea este, dacă această capitală va fi chiar Ierusalimul? Și atunci, nu mă mai mir. De ce Babilonul în Apocalipsă aseamănă atât cu Ierusalimul, cât cu marea capitală a lumii păgâne? În cele din urmă, de ce ca Hitler să-i urmărești pe evrei în toate colțurile lumii din diaspora? Numai bine le faci o civilizație slăvită la ei acasă și inviți pe toți acolo, ca apoi să-ți dai arama pe față? Dar mai fost cineva care și-a dat arama pe față în istoria poporului evreu? Au mai fost anticriști care au șezut pe scaunul de domnie de la Ierusalim? Primul dintre ei este chiar Solomon, care acolo la ei acasă a adus realitatea Babilonului și textul ne îngrozește de luxul pe care Solomon l-a adus la Ierusalim. Știți care este al doilea loc din Biblie în care apare numărul 666? Știm pe cel din Apocalipsă. Dar în Vechiul Testament apare în perioada lui Solomon. Atât era întâmplător veniturile anuale a lui Solomon. 666. Ne aduce aminte de Irod cel Mare, un erou național care a reconstruit o bună parte din Ierusalim. A rezidit templul. Și cu toate acestea, când s-a născut Mântuitorul, deși în mod interesant el crede în împlinirea Scripturilor, spune, unde este pruncul ca să mă închin lui? Dar aceasta era adevărata lui intenție? Nu. Și apoi își dă rama pe față prin genocidul pe care îl poruncește la Betleem după aceea. Nu știu ce să spun. Nu știu exact ce să cred. Dar cam așa văd din faza prezentă a cunoașterii în care sunt. Aceasta este eroarea pe care o savurez pentru a merge spre o eroare mai mică. Dar dați-mi voie să mă bucur de eroarea pe care o savurez. Stăm și mă gândeam, atât profețiile din Vechiul Testament, cât și cele din Evanghelii, chiar și cele din Apocalipsa, că ne arată cum va arăta lumea la final, cum va arăta scena în care va reveni pe Mesia, insistă pe faptul că Ierusalimul există și este stăpânit de evrei. Dar acest lucru, mai mult de 1900 de ani de istorie, nu era. Și când privesc în ultimul secol, mișcarea sionistă, înființarea statului Israel. Evreii recuceresc Ierusalimul. Ar trebui să întremure picioarele și să mă întreb. Oare ce va urma? Rezidirea templului? Oare ce va urma? Transformarea Ierusalimului în cel mai mare oraș al lumii? Nu știu. Dar este bine să avem aceste întrebări și să avem ochii deschiși. Elias, am o întrebare pentru tine. Nu ce ai priceput din ce am spus, pentru că sunt convins că ai priceput mai mult decât ceilalți care au mai mulți ani decât tine. Dacă Elias va prinde acele vremuri, cum va deosebi lumina de întuneric? Binele de pseudo-bine, Hristos de pseudo-Hristos, adevărata religie de pseudo-religie, adevăratul oraș grădină de orașul anticristic. Alăturarea acestea de imagini din Apocalipsa, indiferent de interpretare, ne spune că va fi foarte complicat să-ți dai seama. Pentru că te uiți în aceeași realitate și zici, Ierusalimul sau Babilon? Te uiți în aceeași realitate și spui, e bine sau rău? Te uiți în aceeași realitate și spui, e Hristos sau Anticrist? Atât de mare va fi confuzia. Atât de mare va fi capacitatea binelui de a simula răul. Răului de a simula binele. Mă bucur că sunteți atenți. Cum? Ca familie. Ca familie mare, felicitări pentru toată familia Stoica. Ați ocupat jumătate din scaunele disponibile în această sală. Fiți binecuvântați. Cum va putea familia stoică, familia bisericii Neemia, să-l pregătească pe Elias pentru acele vremuri? Mai întâi, punându-i lui Elias o întrebare și dându-i răspunsul prin modul nostru de a trăi. Dragă Elias, cum vei reuși să răspândești mireasma nostalgiei grădinii în mijlocul zarvei cetății? Cum te vom învăța noi acest lucru? Mântuitorul nu încurajează monasticismul? Nu spune izolați-vă de lume, de orașe, de societate, duceți-vă toți la țară? Noi n-am dus la țară, dar nu înseamnă că avem un plus, un bonus la mântuire. Interesant este că Dumnezeu spune, până va veni vremea, rămâi în realitatea Babilonului. Contribuie chiar la zidirea Babilonului, cum făcea Daniel în Babilon. Dar în toată această realitate, păstrează-ți sufletul ca o grădină. Și marea întrebare ar fi, pentru fiecare din noi, dacă Dumnezeu ne-ar lua în clipa de aceasta sufletul și ne-l ar arăta înaintea ochilor noștri, cum ar arăta sufletul nostru? Ca o cetate bine întărită, cu ziduri, cu asigurări, cu strategii omenești de a căuta izbăvirea în orice domeniu, cu temeri, cu... sau ca o grădină liniștită, care se ancorează doar în bunăvoința cerului, care nu are nevoie să zidească ziduri față de semeni, pentru că crede că Dumnezeu îl va proteja. Pentru părinți, și ne apropiem de încheiere, ca să-l ajutați pe Elias să-și păstreze sufletul ca o grădină în mijlocul cetății, va trebui să trăiți într-un asemenea mod că atunci când el va crește mai mare, să vă pună următoarele întrebări. Tati, mami, de ce vorbiți așa de puțin despre bani? De ce vorbiți așa puțin despre rate? Tati, nu te înțeleg. La salariul pe care l-ai, și voi profeți, salariul lui Cristi va crește. La salariul pe care l-ai, ai putea să-ți iei o mașină. Ce conduci acum, nici nu pot numi mașină. Nu mai pot numi mașină, pe vremea ta poate era. Tati, ia dă-mi puțin telefonul. Ce-i cu bucata asta de cărămidă? Exemplele pot continua. Ca părinți, ca bunici, ca uncheși, ca frați mai mari în biserică, avem o responsabilitate imensă. De ce arătăm copiilor noștri? Pentru că Dumnezeu, cum ni s-a spus la început, nu zice ieșiți din lume, rămâneți în ea, în realitatea Babilonului. Dar trăiți astfel încât copiii să fie fascinați de grădină. Stau și mă întreb, oare ne plânge sufletul când vedem atâtea betoane, mai ne dăm seama de anomalie? Ne dăm seama că la început acestea nu au fost în planul lui Dumnezeu? Acolo în grădina Edenului nu era nevoie de așa ceva. Întâi sufletul nostru trebuie să redescopere nostalgia după paradisul pierdut. Și în această trăire în taină, fără mari eforturi, copiii care au o capacitate extraordinară de a pune mâna pe adevăratele realități vor vedea grădina. Și atunci, când va fi weekend, nu vor zice, tati, mami, hai la palace, nu. Vor zice, hai undeva în afara orașului, într-un loc plin de verdeață. Acolo suntem mai aproape de Cel ce ne-a făcut. Amin.